уланып жатады. Бүгін Бишкекте қоғамдық телерадиоканалдың президентін таңдауының екінші айлампасы өтіп жатады. Аға 20 адам қатысуда. Бірінші октябрьде сынақтың бірінші айлампасында 2 кеші өтпей қалған. Сынақ 2 турменен аяқтай байқаушылар кеңеші аның негізінде жаңы жетекшісін ұсынын аттайды. Хабарчымыздың мәліметіне лайық, әрбір талапкер өзінің план программасын таныстыруда. Ұлттық телерадиокорпорациясы ұшыл жылдың сентябрь айында қоғамдық телеканалға айланған.
Рахмат, соңғы жаңалықтар мен сіздерді Айнура Жекше қызы таныстырды. Емі ертеңгі ауа райы жөніндегі синоптиктерден мағлұматы. Сегізінші октябрда Қырғызстан бойынша жаған жайт, тоу етектерінде тоулырды қар жайт деп болжолдануда. Күндіз чүй өрөйімді орточо 11-17 градус, талас өрөйімді 11-16, нарын дуванда 13-18, ысык көл ойдоңында 14-19, баткен дуванда 18-23, ош жалалават жергесінде 20-25 градус жылу болады. Түнксүн алан температурасы Нарын облысында 0-5 градус, чүй талас ысык көлді орточо 2-8 градус, ош жалалават баткен облыстарында түнксүн орточо 7-13 градус болот. Бишкекте күндүз абанын температурасы 14-16, түнксүн 6-8 градус болот деп билдирет синоптиктер. Парламенттик шайлоонун алдында кутумчулук аракеттер болоору мурдатан болжолдонуп жатканын азаттыкка берген маегинде генерал талдоочу Кубат Кожоналиев билдирди. Анын пикиринде кечээки Атажурт партиясынын кеңсесинде болгон окуя өкмөт тарабынан коопсуздук боюнча алдын ала жетиштүү чаралар көрүлбөгөндүгүнүн кесепети болду. Генерал Кожоналиев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева уюштурган интервьюга назар салыңыздар.
Алдын ала чаралар жакшы көрүлсө болмокта. Булар ошо чара көрбөй жатып, негизи азыр уже кыйыныраак болуп баратат да мына. Биринин аркасынан бири, биз муну баамдаганбыз, мурда демократический клубта карап туруп гана шайлоо жакындаганда мындай провокациялар, карап ярлар болот депчи. Бирок ага укук коргоо органдары бекем туруш керек эле да. Кимден чыкпасын, кимден мыйзам бузуу болбосун, ошого чараларды көрүлүш керек болчу да.
Көчө укук коргоо органдары кандай аракет кылыш керек эле анда?
Мына башында эле массалык маалымат каражаттарга чыкпадыбы эле тетиги сырттан каржылоо маселесичи эле. Ага чейин эч кандай чара колдонулган жок да. Экинчи, кимден чыкпасын тетиги листовкасы болобу, мына азыр мурда бийликте жүргөндөр азыр тиги ата журту болобу, ар намысы болобу, арызданып атпайбы? Тетигиндей депчи, мына бизди бийлик тинтип атат, минтип атат. Булар болсо өзү түзгөн системасынын азыр ошонун кесепетин көрүп атышат да. Бирок азыркы бийликте тургандарга деле эсине күмүш сыйга да бул ситуация өзгөрүп кетсе кайра эле ошондой болот. Мен ошон үчүн айтып аткам да, укук коргоо системасын реформалаш керек булар. Булар бир үй бүлөнүн же корпоративдик кызыкчылыгын коргобош керек булар. Булар нейтралдуу системада болуш.
Саясий партиялардын арасында кандайдыр бир деңгээлде курч атаандашуу болуп атат да, ата журт партиясы дагы кечээки аракеттерди каралоо аракети катары баалап жатат. Негизи эле шайлоого карата таасир этчү кандай коркунучтар мындан ары күтүп турат?
Коркунучтар саясатчылар элди кошуп жибергенге ошо коркунучу бар да. Анткени булар өзүнчө барып бири бири менен таймашса болмок. Бирок булар элди ортого кошуп атпай, элди дүрбүтүп атат. Тиягы да биягы да дүрбүтүп атышат. А бул жерде мен ойлоп атам, ошо кара пиарга дагы каржылоо маселеси дагы кошулуп кеткенде чоң-чоң акчалар угуп атпайсыңар жер жерлерден. 1000 сомдон таратып атат, 500 сомдон таратып атат, ар кандай немелер болуп атат. Ошол аябай кооптуу маселе болуп атат да.
Азыр бул абалды жөнгөрүүчү эмне кылыш керек?
Мен ойлоп атам, мыйзам чегинде чаралар колдонуш керек. Буга баш командачыбыз, биздин президентибиз чечкиндүү чараларды көрбөсө, ар ким өзүнүн кызыкчылыгына бул укук коргоо органдары курал. Эгерде ошону колдоно берсе, массалык маалыматтар курал бул. Бирок мыйзамдын чегинде ар нерсеге көрсөтүлүп турат, анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Ошого мыйзамда эмне көрсөтсө ошону колдонуш керек болчу да. Анан кийин элге туура маалыматты жеткириш керек да. туура маалыматты жеткирип, чындык керек. Бул жерде кыйшаюу эчтеке кереги жок. Мен ойлоп атам, мындан ары дагы тетигиндей кара пиар болушу мүмкүн.
Эгерде кечөкүдөй аракеттерди жөнгөрүүдө сиз айткандай өкмөт алсыздык кылып жатса, анда өкмөт кайсы жетиштүү чаралары көрүлгөнүн айтып жатат анда?
Чынында айтканда булар айтып атышат, мындай чара колдонуп атабыз, бирок көрүп атпайсыңарбы? Тетигиндей интернетке чыгып кетип атат. Тетигиндей кечөкүдөй инциденттер ким кепилдик бере алат агачы?
Айрым саясий партиялар шайлоо абалды курчутуп жиберерин айтып, аны жылдыруу сунушундагы билдирип жатышат да, буга жүйө барбы?
Кырдаалга жараша болот. Азыр айтыш кыйын, бирок кырдаал эгерде курчуп кете турган болчу болсо, андай деле боло турган ажоо эмес.
Шайлоо күнү шайлоочулардын коопсуздугу өзгөчө, түштүк жергесинде шайлоочулардын коопсуздугу сакталат деп азыр кепилдик берүүгө болобу?
Азыр мен ойлоп атам, элдин өзүнөн көбүнесе өзүн жүрүштүрүшүнөн, ошондойго ээчип кетпестигинен зависит этет. Эгерде андай болбой турган болчу болсо, биз кыйын абалга калып калышыбыз ыктымал да. Эл өзүн өзү баягы эми азыр эл көрөрман тараза бардыгына калыс болуп атпайбы? Мен ойлоп атам, элибиз андайга барбайт, бирок тетигиндей инциденттерден болбойт деп кепилдик эч ким бере албайт.
Коопсуздук маселеси боюнча адис генерал Кубат Кожоналиев менен Айзада Касымалиева маектешти. Урматтуу угармандар, Казакстан Ички иштер министрлиги кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшүнө тиешеси болушу мүмкүн деп шектелген 2 киши кармалганын кабарларды. Алардын аты жөнү жана жарандыгы такталууда. Мурда журналисти өлтүрүүгө Кыргызстандын атайын кызматынын тиешеси бар болушу ыктымал экени кабарланган. Журналисттин кесиптештери жана саясатчылар Геннадий Павлюктун өлүмүн мурунку бийликтин саясий заказы катары баалашкан болчу. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Казакстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Кубаныш Жумановдун кечээ 6-октябрда маалымат жыйында билдиргенине караганда, Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө тиешелүү делген 2 адам өткөн аптада Алматы шаарындагы ресторандардын биринде кармалган. Жуманов кылмышка шектүү адамдардын кимдиги жана жарандыгы аныкталып жаткандыгын билдирип, андан ашыкча маалымат берген эмес. Казакстандын ИИМнин маалымат каражаттары менен байланышуу башкармалыгынын жетекчиси Олег Ивашенко азаттыктын казак кызматына тергөө амал на байланыштуу башка маалымат айтылбай тургандыгын белгилеп,
вся информация, которую мы могли
Биз сиздерге айта турган маалыматты айттык. Калган маалымат козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө иштеринен кийин айтылат. Азыр болгону ушул эле.
Пока это вся информация.
Деген жообун узатты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматында да, башкы прокуратурада да кылмышка шектүү деп Алматыда кармалгандардын ким экени тууралуу маалымат азырынча жок экен.
Өзүңүздөр билесиздер, казак мамлекетинин жүрүп атпайбы. Аларды болуп жүрүп атканда эми бизде азыр так маалымат жок да. Сал жака барып журналисттер менен сурасак деле алар деле билбейбиз деп бизге деле келелек.
Дейди башкы прокуратуранын маалымат катчысы Кубаныч Сабыров. Казак ички иштер министрлиги бул кылмышка Кыргызстандын атайын кызматтарынын тиешеси бар болушу ыктымал экенин билдирген. Алардын арасында улуттук коопсуздук кызматынын офицери Алдаяр Исманкуловдун аты аталып жүргөн. Бул окуяга байланыштуу Геннадий Павлюк менен жакын мамиледе болгон саясатчы Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Казакстанга чейин чакырылып сурак берип келген. Өмүрбек Текебаев азаттыкка берген маегинде акыркы 4-5 айда басаңдап калган тергөө иштеринин жанданышын кубаттады. Анын божомолунда кармалган кишилер буга чейин шектелип жаткан кыргыз атайын кызматынын кишилери да болушу ыктымал.
Мен алардын ким экендигин азырынча билбейм, бирок казак тергөөчүлөрүнүн айтымына караганда кыргыз атайын кызматтарына тиешеси бар офицерлер бул ишке катышкан деген маалымат бар болчу. Балким бул башка адамдар да болушу мүмкүн, ошолор да болушу мүмкүн. Алдаяр Исманкулов катышып жүргөндүгүн билебиз, бирок кайда жүргөндүгү белгисиз. Балким Казакстанда болсо ал колго түшүп калган да болушу мүмкүн. Анткени Алдаярдын кандары Казакстанда чоң бизнестери болгон, ошол Казакстанга качып барууга негиздери бар. Казак бийликтери балким ошону кармашы да мүмкүн. Казак тараптан кайрадан жандарын издей баштагандыгы бизди кубандырат,
деди Өмүрбек Текебаев. Окурмандарга Ибрагим Рустамбек деген ат менен белгилүү болгон кыргызстандык көз карандысы журналист Геннадий Павлюк 2009-жылы 16-декабрда Алматыда көп кабаттуу үйдөн колу буту жабышкан желим менен таңылып туруп ыргытылган. 6 күндөн кийин эсине келбегендейде ооруканада көз жумган. Аны менен жакын мамиледеги саясатчылар жана кесиптештери журналист өз кесибине байланыштуу киши колдоо болгонун, анткени анын мурдагы бийлик учурунда оппозициялык маанайдагы ири медиа долбоор ачуу пландары бар болгонун айтып чыгышкан. Ал эми укук коргоочулар муну сөз эркиндигин кысымга алуу жана сес көрсөтүү катары баалашкан. Ал эми эртең 8 октябрда Бишкекте киши колдоо болгон журналисттин эстелигин ачуу аземи өтмөкчү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Тажикстандын Раш төрөндө кеминде 34 аскерий адам набыт болгону маалымдалды. Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши Атажурт партиясынын Бишкектеги кеңсесине кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы перулук жазуучу Марио Варгас Лосага ыйгарылды. Кошмо Штаттар Ооганстан менен чек арада болгон чабуул үчүн Пакистандан кечирим сурады. Коомдук телеканалдын президенттин тандоонун 2-чи айлампасы Бишкекте өтүп жатат. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Берүүздү дүйнөлүк экономиканын абалына арналган макала менен улантабыз. Финансы кризисинен кийин дүйнөнүн экономикасы илкип калкып, ирденип келатат. Бирок абал мортпойдон калды. Эл аралык валюта фондусунун эксперттери жарыялаган докладта ушундай кортунду жасалат. Бул докладтын урунттуу учурларына Эсенбай Нурушев токтолот.
Эл аралык валюта фондусунун эксперттеринин эсебинде дүйнөдөгү дүңөндүрүш быйыл 4.8% көсөт. Эмдиги жыл 4.2% болот. Башкача айтканда, өнүгүү арымы 0.6%ке төмөндөйт. Фонддун башкы экономисти Оливье Бланшар:
The recovery is slowing down. What happens is that some of the forces behind the recovery of
дүйнөдө экономиканын өсүшү жалпы эсепте алганда басаңдай турганын белгилеп, кайра тикелени солгун тартарын. Анткени айрым өлкөлөр инвестициябы, финансылык демир маселеси болобу жагдайды жөнгө салуунун чараларынан баш тартып жатканын бөлүп көрсөттү. АКШда жана Евроаймакта экономика акырындап кайра тикеленет. Бул көрсөткүч Кошмо Штаттарында болжол менен быйыл 2.6%ке барабар болсо, еврозонасында 1.7% түзөт. Россияда экономикалык өсүш быйыл 4% деңгээлинде болот, алдыдагы жылы 4.13% болушу мүмкүн. Ушундай эле көрүнүш постсоветтик аймактагы көпчүлүк өлкөлөргө мүнөздүү болот. Бир гана Кыргызстандын экономикасы быйыл 3.5%ке кыскарат, бирок келерки жылы дароо 7% көсөт деп айтылат докладта. Фонддун эксперттери өнүгүп жаткан өлкөлөр байгир мамлекеттерге караганда келерки жылы 3 эсе ылдам арым менен өсөт деп болжолдошот. Быйыл экономика Кытайда 10, Бразилияда 7.5% өнүм берет. Ошол учурда Азияда узак мезгилдүү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн Кытай өзүнүн улуттук акчасын бекемдеши зарыл. Бул маселе шаршемби күнү Брюсселде болуп өткөн Евросоюз Кытай саммитинде да козголду. Европалыктар Кытай юандын баасын атайылып эле өтө төмөн деңгээлде кармап турганына, натыйжада кытайлыктардын экспорту арзандап, мындан чет элдик соода мөнөктөр гана зыян тартып жатканына басым жасашты. Буга байланыштуу Кытай өкмөтүнүн башчысы Вен Сизабо: Бул маселеде бизди кысмак табагыла деп өтүндү. Эмнеге дегенде кытайлык товар экспорттоочулардын кирешеси болгону 2-3 ашпарса 5%ти гана түзөт. Эгер биз АКШ конгрессинин талабына макул болуп юандын курсун 20-40%ке көтөрсөк, көптөгөн компаниялар дароо жабылат, кишилер ишсиз калат, жумушчу мигранттар өз кыштактарына кайткан каргасыз болот. Мындан бүткүл коом жапа чегет. Кокус Кытай экономикасында кризис башталса, анда бул жалпы дүйнө үчүн балекет болот деп эскертти Кытай премьери.
Урматтуу угармандар, дүйнөлүк экономиканын абалы жөнүндөгү макаланы Эсенбай Нурушев даярдады. 6 октябрьда Таджикстандын Раш төрөөнүндө аскердик тигүүчүлөр кырсыкка учурап 28 киши наут болду. Кырсыкта улуттук гвардиянын жогорку даражадагы офицерлери, улуттук гвардиянын жана Альфа атайын кызматынын аскерлери өлгөнү маалымдалган. Бүгүн улуттук гвардиянын аскерлерин тарткан машине жарылып, 6 киши өлгөнү айтылууда. Таджикстандын расмий органдары бул маалыматтарды туура эмес деп, бирок так маалыматты жарыялай элек. Студияда менин жанымда Гүлайым Ашакеева отурат. Гүлайым, айтсаң, тажик өкмөтү эмне үчүн маалыматтарды жаап жашырып жатат?
Алгач окуя тууралуу айтылып жаткан маалыматтардын өзүнө токтоло кетсек, 6 октябрда сиз айткандай эле дүйшөмбүдөн 195 чакырым алыс Раш төрөнүндө кырсыкка кабылган Тажикстандын улуттук гвардиясынын Ми-8 үлгүсүндөгү тиги учакта наут болгондордун саны кеминде 28 киши экени кабарланган болчу. Бул кабарды Тажикстандын Азия Плюс маалымат агенттиги, бир катар чет элдик маалымат каражаттары айтып чыгып, ошол эле учактын ичинде улуттук гвардиянын жана Альфа атайын кызматынын 20 бир аскери да бар экендиги, алардын сөөгү Коргоо министрлигинин госпиталына жеткирилгендигин жазып чыккан. Бирок бүгүн Тажик улуттук гвардиясынын маалымат катчысы Хайринисо Камилова кыйраган учактагы наут болгондордун саны 28 экенин жокко чыгарып, өлгөндөр тууралуу туура эмес маалыматтар агандыгын айтты. Кыйраган вертолет улуттук гвардиянын экени анык, бирок өлгөндөрдүн арасында улуттук гвардия жетекчисинин эки орун басары жок. Алар өз ордунда кызмат өтөөдө. Камилованын айтуусунда Ми-8 тигучагы Гарм шаарына жакын жерде конууга камынганда техникалык себептерден улам кыйроого учурап, анда 4 киши дароо, кийинчерээк 3 киши өлгөн деп ал айтты. Ушул эле Азия Плюс агенттиги болсо, кырсыкта курман болгон тиги учактагы кырсыкта курман болгондордун арасында улуттук гвардиянын жогорку офицерлеринин атын жарыялап, алардын ичинде улуттук гвардиянын жетекчисинин эки орун басары дагы бар экендигин кабарлаган. 7 октябрда ушул эле Раш төрөнүндө улуттук гвардиянын аскерлерин ташыган машине жарылып, азырынча 6 киши өлгөнү кабарланды. Өтө оор жарадарлар дүйшөмбүдөгү ооруканага жеткирилип жатканы маалымдалды. Алдын ала берилген расмий маалымат боюнча машине техникалык себептерден улам жарылууга дуушар болгон. Азаттыктын тажик кызматынын жетекчи журналисти Мирзо Салимпур, сиз берген суроону мен ага дагы узаттым. Ушул тажик расмий бийликтер эмне үчүн маалыматты жашырып жатат десем, ал айтат: Раш төрөнүндө өкмөттүк күчтөр менен куралчан топтордун кармашы башталгандан бери тажик бийликтери маалыматты жаап жашырып жаткандыгы бул адаттагы көрүнүш болуп калды, дейт. Бул аскердик операциялар башталгандан бери маалыматты жашырган дүйшөмбү үчүн расмий эле адат болуп калды. Ал эми бул окуялар тууралуу маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо өтө кыйын. 19 сентябрда аскердик операциялар башталгандан бери Раш төрөнү менен байланыш жок. Ошондуктан расмий тараптар эмне десе ошого таянууга туура келүүдө. Кечээ жарылган вертолетте 28 киши өлдү деген маалыматты бардык булактар айтып жатса дагы, улуттук гвардиянын маалымат кызматы аны жокко чыгарып жатат деп биздин кесиптешибиз Мирзо Салимпур мага маек куруп берди.
Гүлайым, айтсаңыз, эмне үчүн куралчан топтор Раш төрөнүндө топтолуп катуу каршылык көрсөтүп жатышат? Бул жөнүндө эмне кабар айтылууда?
Куралдуу күчтөрүнүн Раш төрөнүндө топтолуп жандануусун адистер тажик бийлиги менен оппозициялык күчтөрүн ортосундагы 1997 жылкы жарандык согуштан кийин тынчтык келишим жарандык согуштан кийин кол коюлган тынчтык келишимдеги көрсөтүлгөн шарттар аткарылбай калганы менен түшүндүрөт. Келишимдеги шарттардын бири өлкөдөгү экономикалык жактан абдан артта калган ушул Раш төрөнүндө өнөр жай ишканаларын куруу, ишкердикти өнүктүрүү, жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга тажик бийлиги милдеттеме алган. Бирок ушул күнгө чейин ал милдеттемелерди бийлик аткарбай келет. Айта кетсек, бул өрөөндөгү Жергетал районунда этникалык кыргыздар отурукташкан. Жергиликтүү калктын ишке жарамдуу бөлүгү экономикалык себептерден улам башка мамлекеттерге акча табууга чыгып кеткен. Өткөн айдан бери Тажикстандын чыгышында Раш төрөөндөгү жолу татаал болгон Комароп капчыгайында мына ушул өкмөттүк күчтөр менен тажик бийлигине оппозиция болгон куралдуу топтордун ортосунда күрөш абдан катууланууда. 19 сентябрда катышууда тажик армиясынын 26 аскери курман болгон. Август айынын этегинде мамлекеттик коопсуздук комитетинин абагынан качкан 25 кишинин айрымдары жана мурдагы талаа командирлеринин бири Ооганстанда жашырынып жүрүп күтүүсүздөн пайда болгон табышмактуу Молда Абдулла дагы ушул Рашта өкмөттүк күчтөр менен согушуп жатат деген маалымат айтылууда.
Рахмат. Урматтуу угармандар, Тажикстандагы соңку опурталдуу окуялар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Бизге келген маалыматтар боюнча Кыргызстандагы Тажикстан менен чек арасын бекемдөөдө. Эми биздин угармандар менен интернет окурмандарыбыздын өлкөдөгү орчундуу окуялар боюнча бизге жазган кат кабарларын уңуздар. Микрофондо веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайырбек, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кече нааразылыкка чыккан мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо уюмдарынын өкүлдөрү кечке жуук Атажурт партиясынын кеңсесине кирип барышып, партиянын үгүт баракчыларын өрттөшүнө байланыштуу макалага пикирлер арбын түшүп жатат. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Таластан бурулат окурман. Кыргыз эли азыр аябай оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Ушундай убакытта бирикпегенде качан биригебиз деп суроо койсо, Бишкектен Нур: кыргызстандыктар бөлүнбөгүлө, шайлоону тынчыраак, жакшы өткөрүп алалы. Ал эми Ташиевдин видеосунун чынтөгүн аныктабай туруп, ага күнөө кое бергенде туура эмес. Анын чын эле ошондой сүйлөгөнүн так эч ким билбейт, далилдене электейт. Кыргыз атылуу деп катталган бир окурман: алакандай алты канат кыргыз эл болсок, тиги мындай бул тигиндей деп бири бириңерди чукугандан башка колуңардан бир иш келебизби? Партия дегенге бассаң чалмасың. Кайсы партия эмнени жыргатып жатат? Бардык нерсенин жаңысы жакшы болот, андыктан бийликти да жаңыларга, жаштарга бериш керек деген сунушун айтат. Өзүн кыргыз деп атаган дагы бир окурманыбыз: сабырдын түбү сары алтын деген кыргызда сөз бар. Туугандар ачууга алдырбагыла, саясатчылар келе берет, кете берет. Кыргыз эли болсо түбөлүккө калат. Айрым саясатчылардын сөзүнө чоң маани берип, мыйзам бузуучулукка барганыбыз туура эмес, сабыр кылгыла. Кеңселерди басып алып, документтерди өрттөө бул туура эмес деп ойлойм. Андан көрө 52-ге бөлгүбүз келген саясатчыларга мамилебизди шайлоодо билдирели, дейт. Оштон дагы бир окурманыбыз: эл журт бир аз болсо дагы мыйзамга баш ийеличи. Бир видео материал чыгыптыр деп эле сөзсүз өрттөп же талкуулоо керекпи? Ал деген бир гана адамдын ою, ага окшогон жарандар канча? Баарын мыйзам чегинде чечүүгө үйрөнөлү деген пикирин айтат. Орусиядан Бала деп катталган бир окурманыбыз: бизде катуу мыйзам орну боюнча баш аламандык улана берет. Ташиев болсо аны тиешелүү тараптар иликтеши керек. Экономиканын алсыздыгы адам акылына да таасир берет экен. Бир нерсе болсо эле талкуулап киребиз, дейт. Бишкектен Анара: өрттөп талкууланганга маш болуп алдык. Камчыбек Ташиев Бакиевди алып келем деп айткан болсо, аны менен эсептеше турган сот органдары, мыйзам бар, ар бир адам өзүнчө сот болуп чыга берге турган болсо, эртең эле илгерки жоокерчилик заманга кайрылып барып калбайбызбы? Алдыга жылбай эле артка кетип жатканыбызга бир гана бийликтегилер эмес, Кыргызстандын ар бир жөнөкөй жарандары, өзүбүз да күнөөлүүбүз, дейт. Красноярскиден Азизбек аттуу окурман: урматтуу Кыргызстандын тартип коргоочулары, сиздерден сураныч: темирдей тартипти кармагыла. Болду эми, качанга чейин баш аламандык боло берет? Мыйзам деген болуш керек да, сенин укугуң бузулдубу, мыйзам чегинде чечишип ал деген сунушун айтат. Урматтуу угарман, ушул жана башка пикирлер менен кененирээк таанышып, соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп турууну кааласаңыз, сиз да биздин сайтка баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи, биз болсо сөздү Прага студиясына узатабыз.
Рахмат. Байланышта Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду.
Ар шаршемби күнү кечинде Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул жолку чыгарылышта шайлоо жана коопсуздук маселесин Кыргыз улуттук университетинин конституциялык кафедрасынын доценти генерал-майор Кубат Кожоналиев жана Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын полковниги Шамшыбек Мамыровтор талкуулашат.
Эгерде убактылуу өкмөттө жүрүп өзү коопсуздугун камсыздай албаса, анан кийин меркелер, конечно, андан кийин аракет кылышат да.
Иш чаралар болду
жыйынтыгы
куралды сатып алуу боюнча, бирок өтө аз санда келди деп айтсам.
Программанын үналгы версиясын ишемби күнү таң Азаттыктан уга аласыз.
Урматтуу угармандар, уктуруубуз соңунда айрым орчундуу жаңылыктар мазмунунда бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Тажикстандын Рашт өрөөндө кеминде 34 аскерий адам наут болду. Расмий маалыматка караганда, шаршембиде аскерий тигүүчү кулап түшүп, бери дегенде 28 аскер каза тапты. Дагы 6 жоокер минага кабылып, жан таслим болгону мурда маалымдалган эле. Кыргызстандык укук коргоочулар кеңеши Атажурт партиясынын Бишкектеги кеңсесине кол сайылууну айыптаган билдирүү таратты. Анда бул окуя мыйзам бузуу катары бааланып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектиги айтылган. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы перулук жазуучу Марио Варгас Лосага ыйгарылды. 74 жаштагы жазуучунун калеминен акыр замандын согушу, чиркөөдөгү баарлашуу, каармандын заманы жана башка чыгармалар жаралган. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин жарым сааттык программабыз обого чыгат.